Patricia. Visia.
Visia.
Dobar dan, 17 sati. Imam utisak da sumiramo nešto zaista veliko i važno što je onako dosta dugo trajalo. Naime, ovo je posljednja vizija. Bitev se završava sutra, a mi završavamo sa kulturno-turističkim obilaskom Istočne Srbije zahvaljujući Bitev festivalu koji je poveo novinare na dvodnevni izlet pre početka ove godišnje manifestacije. To je jedna prva početna tema u današnjoj emisiji, a bit će mnogo drugih tema. Naime, Sonja Todorović-Šegrt je posle Lepenskog vira i muzeja Krajina u Negotinu posetila i arheološko nalazište Felix Romulijana. Ovaj rimski grad stari oko 1700 godina, smešten u selu Gamzigrad južno od Dunava. Pored ostalog, tu su ostaci veličanstvene kasno-antičke carske palate Felix Romulijana, o čemu slušate u prilogu. A na tragu sumiranja utisaka o Bitefu u današnjoj emisiji pokušat ćemo da nađemo odgovor koliko je ovaj festival uticao na naš pozorišni ukus tokom godina postojanja, koga smo zapamtili od gostiju, šta smo zapamtili od predstava, koliko se struktura posetilaca menjala tokom godina. Izložba To smo mi, narodno zanimanje u Srbiji, otvorena je protekle večeri u Etnografskom muzeju. Ovom izložbom Etnografski muzej obeležava 117 godina samostalnog rada i brižljivo odabranom postavkom kreira priču o svom identitetu kao jedinstvu različitosti, a sve to predstavljeno kroz dva paralelna toka koja i na koji način razgovarat ćemo sa autorom postavke Milošem Matićem koji će biti naš gost. A također u gosti će nam svratiti i Jana Adamović, jedna od najperspektivnijih regionalnih strip autorki, a izložba je zaista velika i važna izložba i strip album posvećeni strip autorkama sa Balkana i iz Francuske, a sve to pod nazivom Ona se budi. Postavka se nalazi u Francuskom institutu i Jana Adamović, koja će, kao što sam rekao, biti gošća naše emisije, je osmislila čitavu izložbu. Pored toga, Svetlana Mladenović pripremila je priču o nadahnutoj poetskoj knjizi Stefana Tićmija pod nazivom Ja sam Akiko, koja je na Hercegnovskom sajmu proglašena knjigom godine za decu i mlade.
Take that. darkest hour and my deepest despair. Will you still care? Will you be there in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart.
Beograd 202.
Veličanstvena kasnoantička carska palata, Felix Romulijana. Svima nam je poznata, ali nekako ne poznajemo ipak dovoljno. Ima visoke odbrambene zidine i šestougaone kule. Koliko je ovo arheološko nalazište važno pokazuje činjenica da se već više od dve decenije nalazi na listi UNESCO kao zaštićeno dobro. Šta sve možete videti kada ga posetite i kakva je budućnost Felix Romulijane, saznaćemo od arheologa Bore Dimitrijevića, sagovornika emisije, sa kojim je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
Felix Romulijane, rimski grad star preko 1700 godina, smešten je u selu Gamzigrad, južno od Dunava, u okolini Zaječara. Građevina se nalazi na površini od 6,5 hektara, a tu su ostaci veličanstvene kasnoantičke carske palate Felix Romulijana. Kako je došlo do ovog otkrića, čućete od arheologa Bore Dimitrijevića.
Prve podatke o carskoj palati Gamzigrad Felix Romulijana, koja je 2007. godine upisana na UNESCO-u listu svetske kulturne baštine, nam ostavlja austrijski arheolog i putopisac Felix Kanic. On pet puta obilazi Srbiju i tu se javljaju prvi crteži Romulijane, ali i prve teorije. Dekanic tvrdi da je to Römer Feste, prevedeno na srpski, rimski vojni logor. I te 1950. profesor Đuđe Bošković snimi osnovu Romulijane, da bi 1953. Đorđe Manozisi otpočeo sistematska arheološka istraživanja. Zlatno vreme Romulijane je svakako period od 1970. do 1994. godine, kada arheolog svetskog glasa, akademik Dragoslav Srejović, boravi na Romulijani i on će biti taj koji će dešifrovati tajnu Romulijane i 4 godine pre otkrića arhivolte sa natpisom Felix Romulijana, Dragoslav Srejović postavlja teoriju da se u stvari radi o zadužbini, o testamentarnoj gradnji velikog rimskog imperatora Galerija, koji je vladao od 293. do 311. godine. Ta se teorija 1984. godine pronalazom arhivolte sa natpisom Felix Romulijana praktično obistinjuje.
Od 2007. godine carska palata Felix Romulijane deo UNESCO-ve svetske kulturne baštine i meta znatiželjnih posetilaca, kao i mnogobrojnih istraživača i arheologa stručnjaka iz Srbije, ali i iz čitavog sveta.
Sav taj rad valorizuje i potvrđuje njena svetska vrednost, jer je još profesor Srejović tvrdio da će Romulijana jednog dana dospeti na UNESCO-vu listu. Mnogi su bili skeptični. Profesor je čak u oči sankcija 90. i neke godine prosto napravio, da kažemo, jednu žrtvu. On je rekao, da, neka sada idu Dečani, a jednog dana će doći i Romulijana. I to se na našu veliku sreću desilo 2007. godine. Većina prostora Romulijana je istražena, skoro 90%. Rađena su čak kampanje i van zidova palate. Ali sada dolazi vreme, i to je već počelo i dosta je urađeno, dolazi vreme prezentacije Romulijane. Dolazi vreme da jedno što ono što imamo moramo na neki način da pokažemo svetu. Tu je urađen veliki evropski projekat i napravljen je u Kulama, videli ste, moderan, savremen informacioni centar. Prestoji izgradnja vizitorskog centra koji u mnogome treba da poboljšate uslove na Romulijani i prestoji nešto što je budućnost. Romulijana će jednog dana moći da se rekonstruiše, ali ne na klasičan način. To će moći da se uradi laserskim zracima i novim tehnologijama, odnosno danas se već to zove na neki način augmented reality. I to nije budućnost samo Romulijane, to je budućnost svih naših arheoloških lokaliteta i u tom smislu bi Romulijana uhvatila korak i sa onim svetskim lokalitetima i mnogo bogatijim zemljama sa većim iskustvom u oblasti tih modernih tehnologija za prezentaciju.
U nastavku Vizije 202 čućete još zanimljivih priča o arheološkom nalazištu Felix Romulijanu i kakva je budućnost ovog lokaliteta, a posetili smo i muzej u Zaječaru.
Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš sam htjela pre, ne menjam se.
Ti i ja, 202.
Moving forward, using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world thrashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace.
Stop.
Vizija.
Nastavljamo priču o arheološkom nalazištu Felix Romulijani, koja se nalazi u istočnoj Srbiji i koja je primljena na listu UNESCO, a samim tim postala veoma popularna, a ovaj kraj i njegov osnivač dobijaju veliki značaj. Dosta se ulaže, postavljene su table koje služe kao putokazi, sve je digitalizovano i uređeno. Nastavlja da nas upoznaje s ovim značajnim lokalitetom arheolog Bora Dimitrijević.
Razmena prostoji, imali smo osmogodišnji projekt sa Nemačkim arheološkim institutom iz Frankfurta. Urađena je kompletna geofizika i geomagnetika. Da prevedem na običan jezik, znači snimljeno je sve ono što se nalazi ispod zemlje. Tu nema više tajni i došli smo do jednog jako lepog otkrića, naime van takozvanog severnog zida palate je otkrivena građevina i otkriven je zaštitni zid. Pretpostavlja se ili da je to mesto koje prethodi gradnji Romulijane, da je možda tu rođen galerije, ili da su to možda bile neke nus prostorije koje su opsluživale palatu, to se još uvek istražuje i nada se da će u narednih par godina svi rezultati iz te osmogodišnje arheološke kampanje biti publikovani. Znači, velika je i međunarodna pomoć da ovaj svetski vredan arheološki lokalitet bude prezentovan na način kakva je njegova kulturološka vrednost.
A da li i publika sadim tim i se tako dolazi?
Pa vi ste sada pokrenuli jedan problem koji već dugo godina razmatramo u turističkim tim našim sastancima, susretima, raspravama, a to je kako povećati broj pre svega stranih turista. I on se povećava iz godine u godinu. Sad se kreće između 30 do 40 hiljada, ali je potrebno još učiniti neke dodatne napore.
Mnoge značajne skulpture i mozaici sa arheološkog nalazišta Felix Romulijane nalaze se u muzeju u Zaječaru, ali ovaj muzej ima i svoju stalnu postavku, saznajemo od Bore Dimitrijevića, arheologa.
Narodni muzej u Zaječaru je osnovan 1951. godine. Muzej je kompleksnog tipa i ono po čemu se razlikuje od drugih muzeja jesu praktično predmeti koji su pronađeni na Carskoj palati Romulijana i koji se čuvaju u Narodnom muzeju. Ne treba zaboraviti da i etnologija i istorija i istorija umetnosti su u globalu na nacionalnom nivou razrađene, a da svaka sredina poštuje neke svoje specifičnosti, ali muzej u Zaječaru može jedino da se izdvoji po tome, znači to su arheološki nalazi sa Carske palate koje od 2007. godine pod okrinjem UNESCO, tu su pre svega porfirna glava imperatora galerija, mermerni portreti Herkula i Jupitera, a posebno mozaici predstava boga vina Dionisa, potom Venatora i na kraju Lavirinta. Priča o Narodnom muzeju u stvari jedna gradska priča gde smo pokušali da se po tome i izdvojimo, da turista koji dođe vidi neke lokalne specifičnosti, sazna koja su to neka lokalna imena, na primjer poput Nikole Pašića, koji se uz Jovana Ristića i Iliju Garašanina smatra trećim velikim srpskim državnikom, on je rođen u Zaječaru, ali i kraljubice Antonija Antića i Đorđa Genčića, ali i Zorana Radmilovića koji je rođen takođe u Zaječaru. Naše pozorište nosi njegovo ime, pozorišni festival koji se svake godine održava u Zaječaru. I to je ono što praktično razlikuje Narodni muzej u Zaječaru od ostalih muzeja, pre svega u istočnoj Srbiji.
Ako do sada niste posetili arheološko nalazište Felix Romulijanu, to morate vidjeti i upoznati i doživjeti je na svoj način.
Set the fight to make ends meet, keeps a man upon his feet, just holding down his job, try to show he can't be bought. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people to make the world go round. Someone's looking for a lead in his duty to a king or to a creed, protecting what he feels is right, fights against the wrong within his life. Honest man, all that revenge does not
taste sweet. Whether you're yellow, black or white, each and every man's the same inside. It takes every kind of people to make what life's about. Yeah. Every kind of people just to make the world go round. It takes every kind of people to make what life's about. Yeah. Every kind of people to make the world.
Povodom 60 godina od rođenja Milana Mladenovića, danas u svakom satu emitujemo jednu od 24 pesme koje ste vi odabrali. Slušamo naslovnu numeru sa albuma Samo par godina za nas, poslednjeg na kojem bas svira Bojan Pečar.
I nisu dovoljne reči, samo obične reči da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Želja među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
Na tragu sumiranja utisaka o Bitefu, koji se sutra završava, u današnjoj emisiji pokušat ćemo da nađemo odgovor na to koliko je ovaj festival uticao na naše pozorišne ukuse, koje smo predstave voljeli, koje smo goste zapamtili, koliko se struktura samih posetilaca, odnosno publike, menjala tokom godina. U jedno takvo istraživanje upustila se Sonja Todorović-Šegrt kroz rubriku Priče o Bitefu.
U pratećem programu 52. Bitefa predstavljen je televizijski serijal koji će se emitovati na RTS-u Teatrologike, autorke Olivere Milošević, posvećen pozorišnim stvaraocima u regionu i koji drugačije stvaraju u pozorištu i drugačije misle o društvu. Olja Milošević prati Bitef od 80. godina i seća se mnogih predstava, a jednu je i izdvojila.
Sećam se sjajne nemačke predstave Kaspar Hauser po Hankeovom delu, da me to potpuno pomerilo onako i u mislima i fizički, i dugo sam išla pod utiskom te predstave. Na mene lično je Bitef uticao mnogo. Mislim da sam zahvaljujući Bitefu ono izoštrila svoja čula za umetnost, za pozorišnu umetnost naročito, da Bitef ima jako visoke kriterijume, pa na osnovu odgledanih predstava na Bitefu vi onda imate kriterijume za sve drugo što gledate posle Bitef. I to je jako dragoceno. Mislim da se vreme mnogo promenilo od osnivanja Bitefa i od ovih 80-ih kada sam ja kao mlada išla na Bitef. Mislim da je ta tehnologija koja nam je donela mnogo toga dobrog, donela mnogo toga lošeg. Da je sada insert svake predstave dostupan na YouTube-u koja dođe na Bitef.
Pozorišni kritičar i teatrolog Aleksandar Milosavljević prati Bitef više od 30 godina i smatra da je Bitef tokom godina izgubio svoju publiku.
Ne možemo nikog terati da dođe na Bitef ako ne osjeća da treba da dođe na Bitef. Znači, ne verujem da pozorište ili Bitef treba da urade nešto posebno. Mislim da je problem u celokupnom sistemu obrazovanja, odnosa prema kulturi i tako dalje. Prosto na delu jedan, po meni, sa moje tačke gledišta, jedan pomeren i pogrešan sistem vrednosti.
Koja je neka predstava ostavila jako veliki utisak na vas?
Jako mnogo. Evo, prvo mi padne Tri života Lucy Cabrol na pamet, ali ima ih mnogo. Bitef me je formirao kao pozorišnu publiku, kao pozorišnog kritičara, kao teatrologa. Profilisao je moj način doživljaja pozorišta i razmišljanja o teatru.
Rediteljka Ivana Vujić i sama je bila jedno vreme direktorka Bitef teatra. Ovaj festival prati od 1977. godine. Mnogih predstava se seće i danas ističe kako je nekada projekat KPGT imao ideju i koncept koji je sličio Bitefu.
Koncept KPGT-a bio zaista koncept i imao je ideju, pokriće, realizaciju i uključio jako mnogo mladih ljudi. Podsjetit ću da sam tu radila i ja i Živadinov i Kokan Mladenović i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Bez obzira ne govorimo o
kasnim... ranih umetnika.
To je velika grupa, ali sigurno Pina Bausch, Alan Platel koji se pojavljuje ove godine, koga izuzetno cenim i poštujem, Bruk, plejada velikih, velikih redičara, Stein, Kantor, moram reći Kantor, ja sam počela s Kantorom Mrtvi razred, to su već ljudi koji su naselili Elisejska polja. Promenio se sastav publike, promenili su se, njihovi životi su se promenili.
Bitev se može pohvaliti da je uvek izazivao veliku pažnju, da su dvorane uvek pune, kaže Vesna Bogunović koja radi u Bitev teatru već 30 godina.
Kada bismo sabrali sve gledaoce za ovih 52 godine koliko postoji, to je više nego možda pola Evrope. Ogroman broj ljudi. Bitev je bio uvek jedna velika, velika manifestacija koja je bila, imala ključno mesto na godišnjim dešavanjima naše države, koji ima jednu vrstu kulturno-umetničkog obrazovanja i zainteresovani se za takve događaje, neizostavno dođe barem na jednu predstavu Bitev. Bitev je bio ključno mesto za sve, pre svega mlade ljude, i bilo je prestižno biti na Bitevu. Pa danas je to malo drugačije, naravno imamo prodor od 70-ih godina, neke vrste kulturne, kako bih rekla, nekulturne revolucije koja se desila i koja je potpomognuta i kroz medije i kroz plasman takvog sadržaja. I ako se setimo šta je Fromm rekao, znači da je došlo vreme kada više nije biti nego imati, shvatit ćemo da Bitev nije ta priča, ali sale su pune.
Sutra uveče na sceni Sava centra zatvara se 52. Bitev belgijskom predstavom Requiem za L. Sigurno da ćemo se sećati i ovog festivala po predstavama, ali i uvođenju digitalizacije Bitefa.
Previše vremena u sobi bola, ljubav je provela, ljubav koja ne traži puno i pristaje na sve. Manjeno zrno, njoj je dovoljno, više no dovoljno uz tebe. E, ostavljaj me tu.
Oh, Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars.
I 50, govorimo o jednoj važnoj izložbi koja je postavljena u Francuskom institutu. Utorak je bilo otvaranje. Naime, Francuski institut u Srbiji poverio je mladoj i izuzetno talentovanoj strip autorki Jani Adamović da koncipira izložbu posvećenu strip autorkama. Autorke su, naime, zanemarene u strip izdavaštvu i sada ćemo govoriti na tu temu upravo sa Janom, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nema na čemu. Evo najprije da počnemo možda sa sumiranjem nekih utisaka sa samog otvaranja, sa same izložbe. Koliko ja čujem, bilo je onako dosta posećeno.
Da, meni su iz Francuskog instituta rekli da je bilo oko 150 ljudi na otvaranju, što je, kažu, jako fin broj. Ja ne znam jer zapravo nemam iskustva. Ovo je prvi put da se bavim ovako jednim velikim projektom i projektom ove vrste u stvari.
E sada, akcentovala si da su nekako uvek isti problemi koji su iskrsavali dok si istraživala poziciju žena u oblasti stripa, odnosno devete umetnosti, i tvoje istraživanje negde svedoči o mestu koje one zauzimaju u ovoj oblasti, ali i nekim pitanjima koja proizilaze iz njihovog položaja, pre svega znači pitanje vidljivosti, bilo da su Srpkinje, Hrvatice, Slovenke ili Francuskinje. Sad ono, s jedne strane pitanje koje izložba postavlja, šta je svima njima zajedničko, a s druge strane zašto je važno aktualizovati njihove radove i na neki način akcentovati da zapravo i tekako mogu, imaju potencijala da zauzmu važno mesto u strip crtežima, recimo.
Pa to sad mnogo si tema otvorio. Meni je recimo najveći problem bio kad sam krenula da se bavim ovim, inače inicijativa je potekla od gospođe Anne-Lorraine Vigoru iz Francuskog instituta, ona je tamo ataše za kulturu. Moj najveći problem je bio to što zapravo ni sama nisam znala za veliki broj mojih koleginica, nego sam onda krenula da se raspitujem i tu mi je uletala pomoć sa raznih strana, bilo od Marka Stojanovića koji organizuje Balkansku smotru mladih strip autora u Leskovcu, pomogla mi Irena Jukić-Pranjić koja je autorka antologije Ženski strip na Balkanu i tako dalje. I tu se zapravo sam shvatila koliko su one sakrivene, jer sam ja maltene morala da kopam da dođem do njih. Nije bilo tako jednostavno. Vi ne možete da ukucate na Googlu strip autorke Srbije i da vam izađe lista žena i devojaka koje se bave stripom. Jednostavno, jako je teško, nego ide tako nekako rekla kazala. Zašto je važno? Da, meni je ova izložba bila važna upravo zato što sam htjela da ukažem na masu tih autorki koje se bavi stripom, koje su izuzetno kvalitetne, koje imaju poprilično individualne autorske izraze i onda samim tim one samo mogu obogatiti našu strip scenu i uopšte mislim da uključivanje žena predstavlja iduću etapu u evoluciji stripa. A što se tiče položaja, jesmo u nešto nepovoljnijem položaju u odnosu na kolege, ali isključivo zato što smo manje zastupljene na izložbu. Prosto i manje nas je, činjenica je, iako devojaka i žena koje se bave stripom ima sve više i više. Ali kada izlažemo na nekim kolektivnim izložbama, prosto zbog mnogo većeg procenta radova naših kolega, muškaraca, nekako publika ostane pod utiskom kao da žena baš i nema, što u stvari nije tačno. Inače, stvar se zapravo popravlja, sad viđam sve više i više devojaka koje učestvuju po festivalima, koje imaju svoje samostalne izložbe. Recimo, ja kada sam počinjala, znala sam možda jednu ili dve pored mene koja se tako nešto švrćkala po tim salonima.
Izložba se zove Ona se budi, u kojoj zemlji je možda najviše probuđen ženski strip, to je jedna od tema, na primjer, koju možemo da otvorimo u narednom segmentu.
I think I'd pass
Nastavljamo razgovor sa Janom Adamović, kao što smo rekli u Francuskom institutu izložba, ali isto tako i kolektivno strip izdanje. Dakle, ona se bude i sad hajde da porazgovaramo malo o toj zajedničkoj knjizi zapravo radova. Dakle, kako je to kontekstualizovano i kakav je dalji život te knjige?
Kako je... Prvo, ja sam u knjizi bila uključena samo u samom početku. Ona je takođe nastala na inicijativu Francuskog instituta koji je hteo da pruži priliku mladim autorkama da i objave neki svoj strip. Pozvali su izdavačku kuću Dibidus da realizuje to izdanje, a mene su zamolili da im pomognem urednici da dođe, da dođe do autorki, da je preporučim neke autorke. Ne znam tačno koji je još uvek naziv knjige, pošto sam malo izašla iz te priče, ali koliko znam, najavljena je za prvu polovinu oktobra i 23. oktobra će biti promocija u Francuskom institutu.
Gde je za sada, na osnovu tvog istraživanja, u kojim zemljama, možda regiona ili Balkana, ženski strip doživao najveću afirmaciju ili gde je u najvećem poletu, da kažem?
Mislim da najviše mogu govorimo upravo Francuskoj, pošto sam sarađivala na ovoj izložbi sa autorkama koje su osnovale kolektiv BDGalite, odnosno kolektiv strip autorki protiv seksizma. One su se udružile zato što su zapravo imale veliki problem da se probiju na strip scenu. Žene su jednostavno bile jako dugo tamo sputavane, mogle su jako dugo da rade samo kao koloriskinje, bilo im mnogo teže da se zaposle u velikim izdavačkim kućama, kakva je recimo Edition Delcourt. I onda su one jednostavno rešile da se pokrenu, da se udruže, imaju jedan manifest koji im tačno definiše njihove ciljeve i vrlo demokratično to sve vode. A dobile su na popularnosti kada je 2016. prilikom festivala u Angulemu objavljena lista svih nominovanih za Grand Prix, što je inače Angulem jedan od najvećih festivala stripa u svetu, a njihov Grand Prix je najprestižnija nagrada za strip. I na toj listi autora nije bilo ni jedne autorke. Pa je to bio poprilično veliki skandal i onda su zapravo BDGalite došle u žižu javnosti zato što su pozvale na bojkot Angulema. A ima jedna interesantna stvar kako su one se zapravo borile protiv tog seksizma. One su pokazale publici prilikom jedne tribine različite table, strip table, a publika je imala da bira, to jest da pogađa da li su te table crtali muškarci ili žene, s tim što su se naravno prešli zato što su sve te table nacrtale žene. To je bio njihov način da pokažu kako se zapravo umetnički izrazi ni ne razlikuju toliko, da ne postoje muški i ženski senzibilitet, nego samo umetnički senzibiliteti.
Da, očigledno da je to jedna vrsta borbe, zalaganja, zapravo borba protiv seksizma, naravno, u ovoj vrsti izražavanja. Da li je planirano da ova izložba možda proputuje i gde?
Postoje neke najave da u manjem obimu obiđe takođe Francuske institute, ali i u Ljubljani i u Zagrebu, a ja se nekako nadam da ćemo možda čak moći da dođemo i do Francuske.
Jana, hvala najlepše na današnjem gostovanju. Do kada traje izložba?
Izložba traje do 28. oktobra, tako da se nadam da će vaši slušalci svratiti da je pogledaju.
Ona se budi. U Francuskom institutu dođite i obavezno propratite.
Same thoughts sink through. 2.
To ste vi, ste vi.
Nadahnuta poetska knjiga Stefana Tičmija pod nazivom Ja sam Akiko je na Herceg-Novskom sajmu proglašena knjigom godine za djecu i mlade. Brzo je nestala iz knjižara, pa je već objavljeno i drugo izdanje. A ko je bajkovita, mudra Akiko, a ko Stefan Tičmi? Saznaćemo od Svetlane Mladenović.
Knjige se obično završavaju tačkom. Ova neobična knjiga njome počinje, da bi je čitalac dodirnuo i da bi postala dodirna tačka između nas ovde i Akiko u Stefanovoj glavi. A ko je ta malena drugarica Baobaba? Ja sam Vasiona, mogu da budem sidro, mogu da budem obala, mogu da budem šta god, ali ne želim. Znam sva slova, ali ne znam brojeve. Kad me neko pita koliko imam godina, ja kažem ja sam Akiko i nemam godine.
Često sam usamljena. Kada sam bila mala, otac mi je stalno govorio.
Akiko, dete moje, uči slova da bi mogla da se objasniš sebi na glas. Brojeve nemoj. U stvari, nauči samo rimske brojeve, da bi mogla da pronađeš svoj red u pozorištu. U životu ti nisu potrebni rimski brojevi da bi pronašla svoje mesto. Ti si vosak, ne pozornica. U tebi, Akiko, dete moje, u tebi raste uže. Oko tebe je mrak, a ti si vosak. Gaji to uže u sebi kao zelenu lijanu, kao mir, kao nešto potpuno sveto i kada iznikne bit ćeš sveća. Oko tebe je mrak.
Ja sam Akiko, živim između očevog zagrljaja i leta lišća koje se seli u hladnije krajeve. Volim leksikone, bojim se ptica, ne volim brown boju. Rastem u rikverci, imam čudan dar da sve izokrenem. Za Akiko ljubav je kao beskrajna potraga za toplinom. To je kao klima u tatinim kolima kad dođe zima. Upali on grejanje, ali se kola zagreju tek ispred škole kad izađem, tek tada u njima bude toplo. Ljubav je kao klima u tatinim kolima. Treba da ugreje, da, ali kada ti je to zaista potrebno.
Mislim da to povezivanje na izgled stvari koje nisu povezane potiču toga u nekom dubinskom smislu i nepatetičnom je da ja pokušam u književnosti da povežem i da pomenim svog oca i svoju majku makar na papiru.
Akiko ima figuru majke od drveta koju je napravio njen otac, svestan da joj fali majčinska figura. I to je njena Amajlija. Ponekad je krišom stavi u rernu sasvim malo i tad figurica bude najtoplija majka na svetu. Marcelo ima majku od krvi i mesa. Ona redovno pere tanjire u kuhinji i njima gađa tatu u trpezariji. On uzvraća. Tako je Marcelo naučio ponešto o letećim tanjirima i saznao da su lomljivi. Ali shvatio je ponešto i o svojim roditeljima. I oni su lomljivi. Marcelo je to shvatio jer je on u stvari prevodilac sa onog unutrašnjeg, bezglasnog jezika. Oni su Stefanovi junaci, pomalo i Stefan sam.
Kad pogledam knjigu ovako, a gledam je svako večer, i na Instagram i na story svuda, uopšte nemam utisak da sam ja napisao Akiko. Jedna bitna stavka i veliku zahvalnost dugujem slikarima iz Leskovca i iz Grdelice koji su bitno uticali na Akiko jer imaju tu naivnost i šarmantnost i duhovitost i onda posle nekog druženja u ateljevu samo sam došao kući i rekao ma ne zanima me uopšte, samo ima da sedim i da pišem šta god to izašlo. I onda sam se nadovezao na tu priču za Akiko gde sam je sreo i gde sam htio da osmislim celo njeno detinjstvo i bilo mi interesantno da krenem u ženskom licu. To ima veze sa psihologijom i tu zahvalnost dugujem sestri Jeleni koja studira psihologiju i onda mi je približila i onda sam čitao malo Junga i taj neki put od anime do animusa. A inače može da se čita ovako kao, ajde čitamo, prosto.
Kako su joj čitali Bob Živković, Jelica Greganović i Branko Stevanović u nastavku?
Thank you. Vizija.
Akiko pati tiho, kao kiša koja se nečka. Akiko je izgubila nacrt o svom životu, ali to vešto krije od drugih. A Jelica Greganović ne krije da joj se Akiko baš takva neobično dopada.
Ovo je pesma. I ovo uopšte nije knjiga za decu. Ovo je knjiga o odraslim ljudima koji su ostali deca. I to je najteže u životu. Ovo nije knjiga o spoljnim granicama, ovo je knjiga o unutrašnjim granicama. I samo deca umeju da ignorišu i spoljne, i što je najvažnije, unutrašnje granice. Čitajući ovu knjigu, ne mogu da kažem da znam šta hoće pisac da kaže. Ja znam šta Akiko hoće da kaže.
Valjda zato što ona živi onako kako je učio njen prijatelj Baobab. Nauči da živiš jednostavno ili jednostavno živi. Nema druge. Saglasan i kolega Branko Stevanović.
U svim knjigama koje su dobre, vi imate jednu dozu namerne naivnosti za koje se krije duboka filozofija i duboka istina o svetu. Stefan je pesnik i to se vidi i po tome što je pogovor o ovoj knjizi Akiko napisao u stihovima. To je u stvari pesma, jedna pesma koja je pridodata knjizi, koja se završava jedan put, pa još jedan put, pa još jedan put i posle ta tri završetka vi shvatite da se ova knjiga nikada ne završava.
Bob Živković nije ilustrovao ovu knjigu, ali je pročitao.
Akiko je otkrio neki novi svet, ima tu mogućnost kao najlepše knjige, što i ovo jeste, da te povede u neki novi svet, da sretiš neku novu osobu koju si kao da si znao, kao da si je nekada video, pa evo sad opet srećeš dobrog prijatelja. To je taj kvalitet koji je imao Mali princ, priče Duška Radovića, Harms je imao takve likove. Lepota ove knjige, što kaže da ne poštuje formu, ona se igra. Akiko, to jest Stefan, je Akiko zato što se on igrao dok je pisao tu knjigu. Ta devojčica se igra se sa nama, igra se rečima, igra se sadržajem, igra se predstavom svojom u svetu, njen svet je igra. Tako da negde tera tebe da počneš da se igraš.
Ja sam Akiko, nemam godine, ne znam da brojim i patim tiho kao kiša koja se nečka dok u školi dobijam jedinice zbog drugačijeg pogleda na sneg ili granice. Kao i moji vršnjaci, umem da budem vetar, kašalj, guma, ešarpa, hoklica, promenada, ali promenada nije šetalište, to je kada se nadaš promeni. Akiko, koja u sebi ima užad i Marcello, koji ima kofer u sebi, spuštaju se u koferenin iz njeno uže, u sakriveni bunar za koji niko ne zna, koji se nalazi u neposrednoj blizini, na dva džinovska koraka od Baobaba. Tamo je mračno i mokro, nepoznato, ali toplo. A setite se da je ljubav jedna beskrajna potraga za toplinom. See you.
Televizija.
Izložba To smo mi, narodno zanimanje u Srbiji, otvorena je juče, praktično sinoć, u Etnografskom muzeju u Beogradu. Upravo o ovoj postavci razgovarat ćemo sa doktorom Milošem Matićem, koji je jedan od autora ove izložbe. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
To smo mi, narodno zanimanje u Srbiji. To je zapravo izložba kojom u isto vreme se predstavlja ono što je možda manje poznata ili ređe izlagani predmeti možda koji su u samom Etnografskom muzeju, a s druge strane To smo mi, čini mi se, priča o identitetu. No, svakako pitanje za vas je zbog čega ovakav naziv i zašto je zapravo ova izložba povezana i sa obeležavanjem godišnjice, i to 117. samostalnog rada vaše ustanove?
Pa znate kako, u ova burna vremena jednostavno postoji snažna potreba da i mi kao muzej, kao i svaki zapravo muzej, budemo na neki način uključeni u dešavanje i da onoliko koliko možemo kreiramo našu stvarnost, svakako naš svakodnevni život, svakako u nekom pozitivnom smislu. I tu se negde pojavila ta potreba da se iskažu različiti nivoi identiteta, pre svega da se govori o jednom širem nacionalnom identitetu kroz čitav niz predmeta kojima je zapravo javnosti predstav, kojima se zapravo javnosti predstavljena razna zanimanja, ali opet kažem, ne zanimanja u nekom užem smislu, nego i u nekom mnogo širem smislu. S druge strane, pojavila se potreba da mi kao muzej iskažemo sebe, da negde pokažemo neki svoj identitet kroz predmete koji su kulturološki pre svega vrlo značajni, nalaze se u našem muzeju i do sada su zaista bili retko izlagani, neki od njih zapravo nikada nisu ni bili do sada izlagani, iako decenijama i decenijama neki od njih gotovo čitavo stoleće se nalaze u našim depojima.
Pomenut ću da ste vi zapravo jedan od četiri autora ove izložbe, tu su i muzejski savjetnici Dušica Živković, dr. Marko Stojanović i Jelena Tešić-Vuletić. Koliko je sada zapravo tu ukupno predmeta i možda da pomenemo neke od konkretnih?
Predmeta, s druge strane, u suštini nema mnogo. Znate, nekih 70 predmeta. Normalno da je mnogo bitniji njihov kulturološki značaj nego sam broj predmeta i znači način na koji su oni predstavljeni publici na samoj izložbi. Ono što moram samo da kažem da je srećna okolnost jeste što iza izložbe stoji znači jedan kompleksan dizajn, osmišljenost, rasveta je rađena, zvučni efekti, video efekti. Znači nije samo prikazivanje predmeta što je neki komercijalni muzejski ili muzeološki pristup, već je to jedan kompleksni pristup koji posjetiocima treba da omoguće neki dublji doživlje, jest. Svakako neki predmeti se izdvajaju. Mi sami smo izdvojili tri predmeta. Ukratko da kažem, jedno je Dikmen, to je predmet koji je naravno da je onaj koji mi posjedujemo negde iz 18. stoljeća, ali sama ta poljoprivredna alatka je utemeljena negde još u praistoriji, krajnje jednostavna drvena alatka na drvena ploča sa utisnutim kremenjem i služi za vršitbu žita na govno. Drugi je jedan pojas ženski koji je jedan od retkih primeraka veoma, veoma visokog izraza zanatske umetnosti kod nas. Pripada je srpskom stanovništvu iz Severne Makedonije i možda najzanimljiviji predmet jeste jedan kondir, krčak, svadbeni, koji ima fantastičnu plastiku, znači ukrašen je fantastičnom plastikom, napravljen je naravno od keramike i on je takođe jedan fascinantan izraz, tako da kažem, prave one anonimne narodne umetnosti, jer se ne zna tačno koga je napravio, isto je s kraja 18. stoleća, pardon, s kraja 19. stoleća, ali ono što je nama bitno, što je svojevremeno na njega pažnju obratio veliki arhitekta Corbusier, koji je čak napravio jedan crtež, on pominje u svojim memoarima kasnije iz 60. godina, pominje tu svoje putovanje kroz Srbiju i ovaj deo Balkana iz 1910-1911. godine i pominje tu svoju fascinaciju takvim predmetima, takvom izrazom narodne umetnosti i taj krčak koji on kasnije vidio, on je već bio u Etnografskom muzeju 1901. godine nabavljen za Etnografski muzej, on ga je nacrtao i jednostavno to bio njegov, jedan od primera njegovih za to oduševljenje našom narodnom umetnošću.
Brzo nastavljamo. Nastavljamo razgovor sa doktorom Milošem Matićem iz Etnografskog muzeja. Pričamo o izložbi To smo mi, narodna zanimanja u Srbiji. Gospodine Matiću, ova izložba predstavlja klasična, ali specifična zanimanja u ranijim periodima.
Da, praktično smo obuhvatili nešto što je neka najopštija zanimanja, pre svega vezana za tradicionalnu narodnu kulturu ili pa čak delimično i za savremenu narodnu kulturu, kao što su zemljoradnja, stočarstvo. S druge strane, idemo preko nekih klasičnih zanimanja koja su oličena u raznim zanatima, što običnim zanatima, što onim koji imaju svoj umetnički izraz, da bismo došli do nekih specifičnih zanimanja, kao što su vraćanje, ispiranje zlata na peku i timoku, ali i jedno zanimanje koje se retko pominje, a to je loc. Odnosno, locovi su bili brodski piloti na Dunavu, Đerdapskoj klisuri, izuzetno vešti brodski piloti koji su provodili brodove kroz Đerdapsku klisuru, koja je bila vrlo opasna sve dok nije pretvorena u jezero, jel, do 60. godina, kad je napravljena Đerdapska brana.
A priča o identitetu, kažemo, sprovodi se ili kazuje se na ovoj izložbi u dva paralelna toka koja?
Pa, znate kako, ono što je materializacija na samoj izložbi, sve to ima neku svoju osmišljenost u okviru raznih kulturnih obrazaca i svoju emanaciju kroz predmete koji se nalaze, koje mi kao muzeji baštinimo u našim fondovima i naravno preko kojih koje koristimo kao neke dokumente, u ovom slučaju dobro, etnografski muzeji inače najčešće i govore o raznim identitetima i o šire u nekom opštem identitetu. To radimo i mi, zapravo kroz to materijalno kulturno nasleđe kojem prethodi osmišljavanje u kulturnim obrascima koje prepoznajemo danas kao nematerijalno kulturno nasleđe, mi u celini govorimo o identitetu.
Rekli ste da je ova izložba na neki način savremeno koncipirana uz nadogradnju vizualnih efekata, svetla i tako dalje. Ali koliko je sad malo jedno opštije ovako pitanje, ostalo mi još malo vremena, ali mi je zanimljivo možda da i o tome porazgovaramo, koliko je upravo okrenutost ka zajednici i neki participativni pristup važan u budućim postavkama i razmišljanjima o muzejskim postavkama?
Pa ključna namera izložbe jeste da se svojim kvalitetima, nadam se da ih ima, da će publika da ih prepozna, da se nametne publici, da zapravo, kažem, predstavlja jedan vrlo bitan doživljaj. Zato postoji podnaslov izložbe koji kaže nazrni pa se vrni. U smislu treba doći svratiti, pogledati te predmete koji su samo deo našeg fonda, a zapravo i deo jedne ukupne i široke priče kako o našem muzeju, tako i o našoj narodnoj kulturi u celini. Kažem, pod naslovom nazrni pa se vrni, znači treba doći, pogledati, videti i vratiti se. Namera jeste da nekako se nametnemo društvu s tom pričom, kao što sam rekao i na početku, na jedan zdrav način da pričamo o sobstvenom identitetu.
Do kada je otvorena izložba?
Do kraja decembra predviđeno, verovatno će biti početkom januara zatvorena.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama na pozivu i na mogućnosti da kažemo nešto o našoj izložbi, o našem muzeju.
Svakako ćemo biti tu, dakle, Etnografski muzej, izložba To smo mi, višeznačnog naziva, Narodna zanimanja u Srbiji.
Me weak, love is strong.
Povodom 60 godina od rođenja Milana Mladenovića, danas u svakom satu emitujemo jednu od 24 pesme koje ste vi odabrali. Neko nas posmatra je poslednji album EKV-a objavljen 1993. godine. Slušamo naslovnu pesmu Neko nas posmatra.
Neko nas stalno gleda. fingers off and you're slipping mute. You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that's keeping you up tight. Bigger mama, keep me uptight. You're too much, you know you're out of sight. Hey, the way you do the thing you do, the way you kiss me too, the way you do the thing you do, the way you kiss me too.
Pa, šta da vam kažem, hvala vam što ste bili sa nama sve ove godine. Bila je ovo posljednja vizija. Od jeseni se družimo u jednom novom zanimljivom aranžmanu. To je ono kako bih odjavio današnju posljednju emisiju koju su realizovali Jana Nadejković, Lavniković, Miloš Popović i Petar Protić. Za nekoliko minuta počinje finale Hita nedelje.